Sinasabing nagpasya na si President-elect Rodrigo Duterte na magkahiwalay silang manunumpa sa tungkulin ni Vice President-elect Leni Robredo sa 30 ng Hunyo. Pero ayon sa kanyang Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, pinag-aaralan pa ang opsyon na ito.
Hindi pa ito final. Pero kung ako tatanungin mo, sa limited space na ang kakasya ay 500 to 540 na mga bisita lang ng presidente yan at hindi nakasya. So I was thinking, what if kung sabay sila ng vice president, paano pa magkakasya?
Balak ni Duterte na manumpa bilang 16 na presidente ng bansa sa loob ng palasyo ng Malacanang. Ayon kay Andanar, pinag-aaralan pa kung pahihintulutan ang mga media networks na maglagay ng platform sa labas ng Malacanang grounds. Pero isa sa himpapawid naman daw ang inauguration ceremony sa mga government stations. Pinayuhan din ang mga taga-suporta ni Duterte na sumubaybay na lamang sa radyo at telebisyon para tipid at iwas traffic. Nasa 500 lang ang mga imbitadong bisita. Simple lang daw ang pagkaing ihahain, ang paborito ni Duterte na maruya at juice. Iginagalang naman ni incoming Vice President Leni Robredo ang desisyon ni President-elect Rodrigo Duterte na magkahiwalay na idaos ang kani-kanilang inaugurasyon. Ayon kay Boyet D., pinuno ng transition team ni Robredo, handa silang maglatag ng simpleng panunumpa sa tungkulin ng susunod na pangalawang pangulo ng bansa. Ito umano ay manunumpa kay Ronaldo Coner, kapitan ng barangay Punta Tarawal sa Calabanga, Camarines Sur. Ang barangay na ito umano ang pinakamalayo at pinakamahirap na lugar sa Camarines Sur.
Proud talaga kami na ngayon mo pala nagawa ito at sa akin mo pa naibigay yung pagkakataon talaga na sa pinakamaliit at mahirap na barangay dito mo pa sa akin gagawin at naibigay yung napakalaki responsibility.
Yan ang tinig ni Ronaldo Coner, kapitan ng barangay Punta Tarawal sa Calabanga, Camarines Sur. Sa latag naman ng mga posisyon sa susunod na 17th Kongreso, may ibinunyag si Senador Tito Soto. Ayon kay Soto, maraming kondisyong inilatag si Senator Alan Peter Cayetano kaya nadismaya ang mga senador at hindi ito ang piniling suportahan para maging Pangulo ng Senado. Ayon kay Soto, sinabi ni Cayetano sa kanilang pagpupulong na kapag itong naging Senate President, ayaw niyang si Senator Panfilo Lacson ang mamuno sa Senate Committee on Public Order. Yan ay kahit pa akma ang komite para kay Lacson na dati nang namuno nito at dati ring naging pinuno ng Philippine National Police. Ayaw din umano ni Cayetano na manatili kay Senadora Lauren Legarda ang chairmanship ng Committee on Finance na dumidinig sa mga pambansang pondo. Nais umano niya itong ibigay kay Senator Cynthia Villar na kanya namang kapartido. Sinabi ni Soto na ibang-iba umano ang sitwasyon noong si Senator Coco Pimentel ang kanilang kausap dahil wala itong ibinigay na anumang kondisyon. Si Senator Coco Pimentel ang nakatakdang susunod na Senate President. Matapos ang pagpugot sa isa pang bihag ng ekstremistang grupong Abu Sayyaf na si Richard Hall, isang Canadian, inihayag ng Pangulong Benigno Aquino na walang pumapatol sa ipinalabas na pabuya o reward money ng pamahalaan at Estados Unidos para sa pag-aresto sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Ang obserbasyon umano ng Pangulo, hindi kinakagat o walang kumakasa sa iniaalok na reward money dahil patuloy raw ang pamamayagpag ng Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan provinces. Hinala ng Pangulo, maaaring nakikinabang ang ilang residente sa Sulu sa nakukuhang ransom ng mga bandido. Dagdag ng Pangulong Aquino, karamihan sa mga residente ng Sulu ay kamag-anak ng Abu Sayyaf. Kapansin-pansin daw na sa mga nakalipas na pagdukot sa Mindanao, tila nagpipiesta ang mga residente matapos mapalaya ang isang bihag ng Abu Sayyaf. Samantala, umapela muli ang 2 bihag ng Abu Sayyaf na isang Norwegian at Filipina na bahagi ng grupong dinukot sa Samal Island sa Davao Province noong Setyembre. Nanawagan ang 2 bihag sa mga gobyerno ng Pilipinas at Norway para umaksyon para sa kanilang kalayaan. Nagbanta raw muli ang Abu Sayyaf na may pupugutan kung hindi mababayaran ang ransom na umaabot sa 300 milyong piso sa bawat isa umanong bihag. Sa ibang balita, bubuksan muli ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga rebeldeng komunista. Ito ay matapos ang huling preliminary talks na idinaos sa pagitan ng 2 taon ang nakalipas. Sa pag-uusap sa Oslo, Norway, nagkasundo ang mga kinatawan ng papasok na Duterte administration at ng Communist Party of the Philippines National Democratic Front o CPPNDF na muling simula ng peace talks sa 3rd linggo ng Hulyo.
Very significant daw is maganda yung yung vibes on both sides. And in 2 days' time, we were able to come up with a joint statement.
Yan ang tinig ni incoming Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. Pag-uusapan at ilalatag umano ang mga detalye sa pulong sa Hulyo ng ceasefire, pagpapalaya sa mga political prisoners at pinabilis na time frame ng peace talks. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.